Děkuju zpěvákům, děkuju za slovo pro děti, děkuju taky za svědectví. A já už bych teďka pozval Adama, aby nám přečetl z Janova evangelia Boží slovo, které nás uvede do samotného tématu kázání. Adam bude číst z Jana z 20. kapitoly od 20. do 31. verše.
Když tehdy mezi ně Ježíš přišel, jeden z 12, Tomáš, zvaný Dvojče, tam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali, viděli jsme Pána. Dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou, odpověděl jim, dokud prstem nesáhnu tam, kde byly hřeby, dokud nevložím ruku do jeho boku, nikdy neuvěřím. O týden později byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Dveře byly zavřené, ale Ježíš přišel a postavil se doprostřed se slovy. Pokoj vám, potom řekl Tomášovi. Polož sem prst, podívej se na mé ruce. Natáhni ruku a vlož mi ji do boku. Přestaň být nevěřící a začni věřit. Můj Pán a můj Bůh, zvolal Tomáš. Uvěřil jsi, protože jsi mě viděl, řekl mu Ježíš. Blaze těm, kteří neviděli a uvěřili. Ježíš ovšem před svými učedníky udělal i mnoho jiných zázraků, které v této knize nejsou zapsány. Tyto jsou ale zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží syn, a abyste skrze víru měli život v jeho jménu.
Rád bych v tomhletom a i v tom příštím kázání navázal na minulou neděli, kdy jsme si připomínali Kristovo vzkříšení. Říkali jsme, že to je jedna z nejdůležitějších událostí, kterou si křesťané připomínají. A chtěl bych se podívat na několik způsobů, jak reagovali lidé, kteří se setkali se vzkříšeným Kristem. Je třeba říct, že Pán Ježíš Kristus o své smrti a o vzkříšení s učedníky mluvíval. A oni to slyšeli, nebo zaslechli to jejich uši, jejich ušní bubínky, ale nevzali to na vědomí, nebo neporozuměli tomu. Možná mu nenaslouchali. Ale ještě předtím, než se dostaneme k té reakci na Kristovo vzkříšení, tak jak to bylo u Tomáše, jak jste slyšeli z toho, co četl Adam v Biblii, tak bych se chtěl ještě vrátit k jedné věci. My víme, že Ježíše zabili Římané, nebo ukřižovali Římané, ale bylo to na popud Židů nebo židovské velerady. Židé nesměli popravovat, to znamená udělali to Římané, kteří spravovali tehdejší Judeu. A nicméně Ježíš potom vstane po třech dnech z mrtvých, no a teďka je řada hypotéz, jestli si to křesťanská církev nevymyslela, nebo jestli ho neukradli jeho učedníci. To, co je jasné, že Ježíš v hrobě skutečně nebyl. A že se stalo přesně to, co předpověděl v různých co bylo předpovězeno v různých proroctvích, že hrob byl prázdný. A to, co je klíčové, je, že to nespochybňovala ani Ježíšova opozice, která podplatila stráže, aby řekli, že Ježíše ukradli učedníci. Problém byl ale v tom, že učedníci se po Ježíšově ukřižování rozprchli, jako když střelíte do hejna vrabců. A to poslední, na co měli chuť, nebo na co měli spíš kuráž, bylo bojovat s profesionálně vycvičenými římskými vojáky, kteří hlídali hrob, kde byl Ježíš pochován. Učedníci byli většinou rybáři a místo mečem se spíš oháněli rybářským prutem. To znamená, případný střet s římskou stráží, což byli profesionální vojáci, by byla spíš řízená sebevražda. To znamená, že učedníci Ježíše určitě nevzali. Jestli něco vzali, tak to bylo nohy na ramena. A určitě Ježíše nemohli ukrást Židé, kteří ho sami nechali ukřižovat. To znamená, tím naopak šlo o to, aby Ježíš zůstal v hrobě, aby se prokázalo, že nevstal z mrtvých a že byl podvodník, že to, co říkal, byla hloupost a že ho ukřižovali právě. Jenže Ježíš v hrobě nebyl, protože vstal z mrtvých. Náš příběh učedníky zastihuje, když ze strachu před Židy byli shromážděni v jakési místnosti, Bible tam explicitně píše, že to bylo za zavřenými dveřmi, tedy báli se, tak se někde skovali. Báli se zřejmě toho, že dopadnou jako jejich mistr, jako Ježíš, to znamená, že i oni budou ukřižováni jako zbouřenci, protože i oni byli součástí Ježíšovy skupiny, to znamená, ponesou osud svého mistra. A tak se skovávají. Jenže když čteme ten příběh podrobně, tak mezi těmi učedníky jeden učedník chybí. Někdo se buď schovával jinde, a nebo se prostě tolik nebál, měl víc kuráže. A tím o ním byl právě Tomáš, o kterém budeme dneska hovořit. Osobně si myslím, že důvod, proč byl Tomáš někde mimo ty ustrašené apoštoly, tak byla spíš kuráž nebo odvaha. Myslím si to proto, že Tomáše známe i z jiných míst Bible, kde se právě zachoval odvážně. Ukážu jeden ten příběh. Dočítáme se to v příběhu o vzkříšení Lazara, kdy se Ježíš chystal jít za Lazarem, který zemřel, je to ještě předtím, než ho vzkřísí, a jde tam proto, že Lazar byl jeho přítel. A učeníci se bojí a řeknou mu: mistře, není to dávno, co tě chtěli Židé ukamenovat. A zase tam chceš jít? Na to Tomáš odpověděl: pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním. Takže tady vidíme krásný příklad, že Tomáš se nebojí a řekne: jdeme tam, kde hrozí nebezpečí, a klidně s Ježíšem i zemřeme. Ale vraťme se zpátky do děje po ukřižování a po vzkříšení. Po několika hodinách, tedy po ukřižování, co jsou učedníci shromážděni v jakési místnosti, tak tam přichází nakonec Tomáš, který poletoval někde venku. Vrátí se mezi učedníky a slyší radostnou novinu: Ježíš byl vzkříšen, viděli jsme ho. A jak Tomáš reaguje, ví asi úplně každý, i ten, kdo Bibli nikdy nečetl, protože každý zná pořekadlo nevěřící Tomáš. Reaguje tak, že řekne něco ve smyslu: tomu nemohu věřit. Reaguje tak, jako reaguje mnoho lidí, kteří minulou neděli slyšelo o Ježíšově vzkříšení, o tom, že křesťané slaví vzkříšení. Prostě tomu Tomáš nevěří a zdá se mu to všechno divné, tak jako tomu nevěří mnozí lidé. A možná ti přejícnější řeknou to, co řekl Tomáš: chtělo by to nějaký důkaz. Kdybychom vzkříšeného Krista viděli, nebo tak, jak říká Tomáš, kdybychom se ho mohli dotknout, vložit prst do jeho rán, kdyby tady byl, jak se říká, nějaký empirický důkaz, tak bychom nemuseli věřit, ale věděli bychom. Kdyby to třeba vypadalo takhle, že si představte, že řeknu: tak Ježíši, tak se mi zjev teď. Jenže takhle to nefunguje. Když text čteme pozorně, pak se tam opakují taková dvě slova, která by jako spolu soupeřily. A jsou to slova vidět a věřit. A obě dvě ty slova se v tom oddíle vyjadřují šestkrát. Nebo obě dvě se tam opakují šestkrát. To znamená, věřit versus vidět skončí remízou 6:6. Ale zároveň, pokud pochopíme, o co jde, proč je tam tenhle ten jakoby spor, nebo tady ta polemika, tak do jisté míry pochopíme, o čem je křesťanství, anebo ještě víc, jak Bůh komunikuje s člověkem. Když budeme číst Bibli od začátku do konce, tak zjistíme, že co se komunikace s Bohem týká, Bůh upřednostňuje sluch před zrakem. Na mnoha místech Bible se vyskytují výzvy, abychom Boha slyšeli, abychom mu naslouchali, abychom ho poslouchali. Je tam často sluch, sluch, sluch. Nejznámější text, který používali Židé jako své vyznání víry, začíná: slyš Izraeli, Bůh tvůj jeden jest. Čteme, že víra je ze slyšení. Bůh říká, že ten, kdo zaslechne jeho hlas, nemá zatvrzovat svoje srdce. Na mnoha místech čteme o tom, že Bůh mluví k lidem, no a když někdo mluví, tak to evokuje, že ten druhý má naslouchat nebo slyšet. Kdy tedy v křesťanství nejde o to, že musíme mít nějaké hlasy, ale slyšení Boha je určité synonymum, které vyjadřuje lidské spojení s Pánem Bohem. Oproti tomu Izraelci si na rozdíl od mnoha jiných náboženství nebo národů, které je obklopovali, nesměli Boha spodobnit. Možná, že znáte to přikázání z desatera, řeknu to svými slovy: nezobrazíš si nějakou sochu, které by ses potom klaněl. Nezobrazíš si nějakou sochu Boha, které by ses potom klaněl. Jinde čteme, že Boha nikdy nikdo neviděl. Problém totiž je, že jakmile si začneme zobrazovat Boha, tak je to vždycky ke svému obrazu. ten obraz potom uctíváme. Bible nás neustále jakoby učí, aby tady to jsme nedělali. Totiž Boha si pak člověk nějak představuje tak, jak se mu to líbí. A proto Pán Bůh odmítal, aby si lidé dělali sochy a sošky, kterým by se potom klanili. Jedním z rozdílů mezi zrakem a sluchem je, že zrak je více aktivní. A my si vybíráme, na co se budeme koukat, kdežto zavřít uši na rozdíl od očí nemůžeme. Takže vraťme se zpátky k Tomášovi. Když Tomáš chce vidět, pak si taky ale vybírá, co chce vidět. Jo, na co si chce sáhnout. Prostě zrak je určitá jistota, větší než slyšení. Jakoby Tomáš říkal, hele, já chci vidět to a to a podle toho zvážím, jestli uvěřím. Ten text, který jsme četli, je zapsán v Janově evangeliu. A v Janově evangeliu se nejvíce z těch čtyřech evangelií vyskytuje slovo víra. A to, co je zajímavé, že téměř výhradně se tam slovo víra vyjadřuje jako sloveso, ne jako podstatné jméno. To znamená, že když o víře mluvil Ježíš, tak se nejednalo o nějakou abstrakci, ale vždycky o konkrétní čin, vykročení, spolehnutí se, navzdory tomu, že nemám vše pevně ve svých rukou. Víra, tak jak o ní mluví Janovo evangelium, a vlastně celá Bible, je totiž hluboce spojena s důvěrou. S určitou existenciální důvěrou v Pána Boha. Je spojená s určitým krokem do nejistoty, ale zároveň s důvěrou, že Bůh mě podrží. Že je se mnou. Pán Ježíš Kristus Tomášovu otázku nebo Tomášovu touhu neodsuzuje. Navíc, jakkoliv se říká, že Tomáš byl pochybující, tak tam je i jeho zvídavost a touha se přesvědčit, jak je to teda správně. Ježíš nakonec řekne, tak si sáhni, pokud to vyléčí tvoje pochybnosti. A když už to řekne, tak dojde k neuvěřitelné proměně a místo toho, aby se Tomáš začal jakoby rýpat v Ježíšových ranách, tak jako první v historii, jako první člověk v Bibli řekne můj Pán a můj Bůh. Řekne o Ježíšovi nejsilnější výrok, který o něm může říct žid. Ježíš je Bůh. Ale co ho přesvědčilo, když tedy ne ten dotyk, to, po čem toužil? Proč najednou jakoby rezignuje na svůj pokus? Co způsobí onu proměnu? Mnoho let jsem se zabýval takzvanou apologetikou, řadu let jsem ji i učil, což je obor v teologii, který se dotýká rozumové obrany víry. Jednak cílem apologetiky je víru obhájit a jednak ji má do určité míry, tedy víru, dokázat. A já si myslím, že existují určité indicie nebo ukazatele, které ukazují na to, že křesťanství dává smysl. Znamená, křesťanství není nějaká víra ve víru. Není to na vodě. Neříkám, že jsou to důkazy, ale jsou to určité směrovky nebo velmi silné ukazatele. Stejně tak jsem byl přítomen tomu, když Pán Bůh vyslyšel některé modlitby a udělal to, co nazýváme zázrakem. Jenže nakonec, i když je rozum nasycen, když má pocit, že už mám ty správné důkazy nebo ty správné argumenty, nebo i když je nasycena naše zvídavost, jsou vyslyšeny naše modlitby, stane se nějaký zázrak, tak stejně tady to všechno vám nedá, tak jako Tomášovi, živou a osobní víru v Krista. Tu Tomáš dostal, když viděl Ježíše, už nikoliv jako objekt zkoumání, ale jako Božího syna. Poznal to, když s ním mluvil osobně, když nechal na sebe promluvit Ježíše. Poznal to, když mu Ježíš rozumí a když je citlivý k jeho potřebám. Ježíš najednou tady ukazuje jakoby dvě víry. Viděl jsi a věříš? Neviděl jsi a věříš? Ta první vychází z důkazů, ta druhá vychází z osobního setkání s Ježíšem. To neznamená, že ta první je jakoby špatná. Já neříkám, že důkazy člověk nepotřebuje, že má vyhodit rozum. Ale to, o které mluví Ježíš, je ta druhá víra. Ta druhá nepotřebuje vidět, ale není to hloupá víra. Není to slepá víra, není to naivní víra, ale je to víra, která vychází z osobního setkání se vzkříšeným. Nikdo z nás Ježíše neviděl tak jako Tomáš a přesto v něj věříme, přesto se učíme mu důvěřovat. Protože jsme kdysi zaslechli jeho hlas. A Ježíš říká, jste blahoslavení. Chtěl bych na závěr ještě ukázat takové dvě věci a pak vám přečíst ještě jeden příběh, jak taková víra může vypadat. První věc, víra je někdy podobná onomu úžasnému zvolání můj Bůh, můj Pán. Jo, najednou člověk se setká s Kristem. Ale někdy to je zase zápas. Můžeme vidět Tomáše pochybujícího, vidíme Tomáše zápasícího. A někdy se stává, že člověk zápasí o samotnou podstatu víry. Někdy o to, aby důvěřoval Pánu Bohu v konkrétních situacích. Vrátím se k té současné situace. Vím o lidech, které svírá určitý strach díky té korokrizi, kdy se ocitají v kritických situacích třeba s penězi, kdy už jsou dlouho doma s dětmi a začíná tam ponorka. Vím o lidech, kteří trpí nějakou nemocí. Někteří to zvládají dobře a říkají, ano, můj Bůh, můj Pán, nebojím se, vím, že Bůh je se mnou. Vydávají to dnes a denně Pánu Bohu a někteří o víru musí dnes a denně zápasit. A to není špatné. Ježíš neřekne, Tomáši, ty věříš špatně. Ježíš říká, důvěřuj mi, věř mi, ale zároveň se nestyď za své zápasy a za své otázky. Pak druhá věc, Ježíš nakonec rozpozná Ježíše uprostřed apoštolského kruhu. Nerozpozná, nebo ten přelom se neudá, když je někde o samotě. Jsou to učedníci, kteří mu oznamují onu radostnou novinu, že viděli Krista a že se s ním setkali. Tomáš tu nevydedukoval někde o samotě, ale uprostřed společenství, uprostřed apoštolského kruhu. A zde vidíme, jak moc je důležitá pro víru církev nebo společenství. Samozřejmě nemůže víru suplovat, ale může víře pomoci. A tak právě v těchto dnech prožíváme někteří větší, někteří menší potřebu společenství, touhu po fyzickém setkání s druhými. Určitě jsme vděční, že existuje něco jako YouTube nebo jako Zoom, ale obecně platí, že pro svoji víru potřebujeme druhé. Potřebujeme církev a ta dobrá zpráva pro nás, pro všechny je, že církev, že ti druzí potřebují tebe. Tak jak jsem sliboval, úplně na závěr bych chtěl přečíst jeden příběh o setkání s neviditelným vzkříšeným Kristem. Slyšel jsem příběh o jednom muži, který umíral na jakousi těžkou nemoc. Dcera tohoto muže požádala místního kněze, aby za jejím otcem zašel a pomodlil se s ním. Když kněz dorazil, viděl starce, jak leží s hlavou opřenou o dva polštáře, vedle postele prázdnou židli. Kněze napadlo, že stařík byl informován o jeho návštěvě. Asi jste mě neočekával, pronesl. Ne. A kdo jste? Jsem nový kaplan ve vaší farnosti, odvětil kněz. Když jsem viděl prázdnou židli, napadlo mě, že asi víte, že se tady ukážu. Ach, ano, ta židle, řekl muž na lůžku. Mohl byste zavřít dveře? Kněz, který byl z celé situace trochu zmatený, zavřel dveře. Nikdy jsem to nikomu neříkal, ani své dceři ne, řekl stařec. Ale celý život jsem nevěděl, jak se modlit. V neděli při mši jsem slyšel, jak kněz hovoří o modlitbě, ale vždycky to šlo nějak mimo mě. Nakonec jsem mu v rozčílení řekl, z vašich kázání o modlitbě vůbec nic nemám. Tady, řekl náš kněz a sáhl do zásuvky obsacího stolu, přečtěte si tuhletu knížku od Hanse Urse von Balthasar, je to švýcarský teolog. Je to nejlepší kniha o kontemplativní modlitbě, jaká byla ve 20. století napsaná. Inu otče, řekl muž, vzal jsem si tu knížku domů a pokusil jsem se ji přečíst. Ale z prvních třech stránek jsem musel 12 slov hledat ve slovníku. Vrátil jsem tu knihu našemu knězi, poděkoval jsem mu a jen tak po dvou si zabručel, nebylo to k ničemu. Přestal jsem se o modlitbu snažit, pokračoval, až do doby, kdy mě asi před 4 lety navštívil mu nejlepší přítel a řekl mi, Joe, modlitba je strašně jednoduchá. Je to jako rozhovor s Ježíšem. Něco ti navrhnu. Postav si před sebe prázdnou židli, Posaď se naproti ní a ve víře si představ, že Ježíš sedí proti tobě. Není to žádné duchaření, protože on slíbil, budu s vámi po všechny dny. A pak s ní prostě mluv, poslouchej, jako to děláš teď se mnou. Tak, otče, vyzkoušel jsem to a zalíbilo se mi to natolik, že to dělám několik hodin denně. Ale jsem opatrný. Kdyby mě dcera viděla, jak mluvím s prázdnou židlí, buď by se psychicky zhroutila, nebo by mě poslala do blázince. Kněze tento příběh velice dojal. Povzbudil staříka, aby tímto způsobem pokračoval. Pak se s ním pomodlil, pomazal jej olejem a vrátil se na faru. O dva dny později dcera toho muže ta telefonovala knězi, že její otec odpoledne zemřel. Myslíte, že zemřel klidně? Zeptal se. Ano. Když jsem ve 2 hodiny odpoledne odcházela, ještě na mě z postele zavolal jeden ze svých starých vtípků a políbil mě na tvář. Po hodině jsem se vrátila z obchodu, našla jsem ho mrtvého. Ale otče, stalo se něco zvláštního. Vlastně nic zvláštního, spíš tajemného. Zřejmě se tatínek předtím, než zemřel, předklonil a položil si hlavu na židli vedle postele. A tak bych chtěl na závěr říct, že Kristus víry pro nás není méně přístupný než ten Kristus historický, do kterého si Tomáš chtěl strčit svůj prst, který přišel ve svém lidském těle pro své učedníky. A právě Jan to zdůrazňuje, když pak říká, prospěje vám, když odejdu. Proč? Jak vlastně mohl Ježíšův odchod té komunitě věřících i nám prospět? Ježíš říká, když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, prospěje vám to. Ježíš měl na mysli Ducha Svatého, kterého přijímáme po té, co Ježíš odešel. Ale za druhé, když bylo možné Ježíše vidět na zemi, existovalo určité nebezpečí, že učedníci budou natolik fixováni na jeho lidské tělo, že zamění jistotu víry za hmatatelný smyslový důkaz. Ano, platí, že vidět Ježíše v těle bylo mimořádnou výsadou, ale jak říká Ježíš Kristus, požehnaní jsou ti, kteří neviděli a přesto uvěřili. A tak bych to přál všem nám, abychom, i když nevidíme, věřili a důvěřovali. Mnohokrát jsme se v životě mohli přesvědčit, že to stojí za to. Ať vám v tom Pán Bůh požehná.
Světla mými písní mou, ta pevná zem.